Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Сегодня 22 листопада, Матрона у народном календаре. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Матрона зимовая, Матронин день. С дня Матроны и не только с яго, як пераконывают шматликие народные выказывания, день недели чили, что становится зима. Кали на Матрону шерень на древах будут муразы, кали туман чакая длиги. З гэтага дня зима устае на ногі, налятаюць маразы. Лістапад масты брукуе, зима маразы куе. Калі гусак выйдзе на лёд, то будзе яшчэ плаваць па вадзе. Старыя людзі так пра гэты дзень даўно казалі. Зіма вось не сама на ногі устае, а яе матрона ставіць. Па народным павер'і, калі зіма збіралася ў шлях дарогу, каб на зямлі прыбраць ды сябе і сваё царства паказаць, даць людзям на яе белую світу паглядзець, завеі ды віхуры, вывела яна са стойкі белую кабылку. Ідзе зіма, куе сівыя маразы, сцелі па рэках ледзяныя масты, сыпле з правага рукава снег, з левага іней. У зімы шлях не блізкі, збіла кабылка падковы, прытамілася, а зіме некалі чакаць. Загадае яна кабылку пярэстую запрагаць, ды ёй наўздагон слаць, а сама не чакае, па бездарожжы ідзе. Бо недарма гаворыцца, лістапад грудзін, куды ні зерні, бездараж. Вось зіма да хацінкі матруніны даходзіць, а матруна па аповедах старых абвыкла на сябе пудовыя мяшкі цягаць. Зіму вось ёй падняць, чаго там? Матрона ў сваёй хаце зіму на ногі ставіць. Травянога зелля напарыць, венік у балеі апарыць і прымаецца за белую спіну, за ножачкі стомленыя халодныя. У гэты дзень ад вёскі да вёскі пахі травяных настояў ляцяць, паднімаюць на ногі, якія занемаглі. Запарвалі лісце брусніцы, крапіву, верас ды прызапашаныя карані лапуха з чартапалохам калючым змешвалі. Стамлялі траву ў чыгуне, ў печы ды ў катку злівалі. Сілы і дух дубровага дрэва рабілі настой самым, што не на ёсць і гаючым. Хворы ў катку ўступіць, з малітвай прысядзе, настой травяны схавае яго цела. Вось і здароўе прабывае. 22 лістапада Матрона трэцяя. Дзве першыя матроны таксама ў календарах з Паўлам і Варламам, следам з Фядотам. У вясковых Міхайлаў і Матронаў пра печы прымаўкі, сядзець паслухаць. Печ нам маці родна, на печы за ўсё лета. Подаць аплачана, хлеб ёсць, ляжы на печы. Шчасце прыйдзе і на печы знойдзе. Хмарнае снежнае надвор'е ў гэты дзень прадказвае непагодлівы травень, іней ураджай аўса, дождж пшаніцы. Сергія 25 верасня зіма пачынаецца, а з Матроны усталёўваецца. Так таксама казалі нашыя продкі. Заставайцеся з беларускім радыё «Рацыя», пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.